efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason svarar fyrirspurn.
Virðulegi forseti, ég vil nú þakka háttvirtum þingmanni fyrir góðar fyrirspurnir um þetta mál og einlægan áhuga hans á að þetta mál gangi fram sem ég hef orðið var við á undanförnum mánuðum. Eins og háttvirtur þingmaður kom að þá var í upphafi talað um að átakið beinu brautina myndi ná til 5,000 til 7,000 fyrirtækja. En samkvæmt þeim tölum sem að Samtök fjármálafyrirtækja hafa nú tekið saman er gert ráð fyrir 1,700 fyrirtæki falli undir þetta átak. Háttvirtur þingmaður spurði hvort vandinn hefði verið ofmetinn. Það er alveg örugglega þannig að fjöldi fyrirtækjana sem að geta nýtt sér þessa leið hefur verið ofmetinn. Mismunurinn þarna mun líklega felast í því að þegar að við hófum þetta verk þá byggðum við þessar tölur á áætlunum að frá því sem við heyrðum frá hverju fjármálafyrirtæki um sig og þetta var því nokkra ágískun að ræða og fjármálaeftirlitið hafði á þeim tíma ekki tekið þetta vandamál sérstaklega út hver fjöldi lítill og meðalstóra fyrirtækja væri. Það sem síðan hefur líka komið í ljós er að það sem að lausninum beinubrautina felst í því að eignaverð sé metið út frá verðmæti fyrirtæki sem metið út frá sjóðstreymi eða eignaverði, að þá hentar sú leið ekki sérstaklega vel litlum, mjög litlum rekstri eins og hjá einyrkjum, en það mjög erfitt að áætla þar til dæmis sjóðstreymi með áreiðanlegum hætt. Og þess vegna hafa fjármálafyrirtækin sett sér neðri mörk upp á 10 miljónir sem þeim vinna eftir, svona sem grunn reglu og grunn viðmiði. Til meðferðar hjá bönkunum núna eru 949 mál og þar af hafa 363 tilboð verið send til fyrirtækja á grundvelli beinubrautarinnar. Sundurliðun milli einstakra fjármálastofnana er ekki mögulegt að veita vegna samkeppnissjónarmiða, þetta fáum við ekki aðgang að slíkum gögnum frá Samtökum fjármálafyrirtækja eða þar að segja þau hafa ekki heimild til þess að afla slíkra gagna. Við getum séð það í gegnum fjármálaeftirlitið en það eru viðkvæmar upplýsingar og í sjálfu sér á þessu stigi mikilvægt að nálgast málið út frá því hver gangur málana hefur verið hjá fjármálafyrirtækjunum sjálfum og þrýsta á þau í gegnum samtök fjármálafyrirtækja. Þetta mál fór alltaf seint af stað og það var allir með miklum áhyggjum þegar ég kom í efnahags- og viðskiptaráðuneytið í september að sjá hversu lítið hafi verið unnið úr þessum málum vegna þess að það skipti miklu málum svo háttvirtur fyrirspyrjandi nefndi að vinna úr þessari skuldastöðu litlu og meðalstóru fyrirtækjanna því þau eru auðvitað drifkraftur atvinnulífsins með miklu beinni hætti heldur en stóru fyrirtækin eru af því að það eru auðvitað þau sem knýja eftirspurn og sköpun starfa hjá gríðarlegum fjölda heimila. Nú, þegar við stefnum áfram að því að öll fyrirtæki sem eru tæk í beinubrautina þá er send tilboð fyrir 1. júní næstkomandi eins og samkomulagið gerir ráð fyrir, en að afgreiðslan getur tekið lengri tíma og það kunna að taka kannski út þetta ár að ljúka endanlega við samningaviðræður, úrvinnslu og síðan skjalagerð. Það er mjög mikilvægt að undirstrika þó að við séum að tala 1,700 fyrirtæki sem að beinabrautin eigi beinlínis við, að þá er unnið eftir þessu móti og eiginlega eins og sniðmáti jafnt fyrir stærri fyrirtæki og einstaklingsfyrirtækin og einyrkjafyrirtækin þar sem því verður við komið. Það er að segja, það er byggt á sömu aðferðafræði þegar að nálgast er úrvinnsla, þegar menn vinna úr skuldum fyrirtækja sem eru skuldsettari, en svo að þið falli undir þessa áallum. Þó svo að í þeim tilvikum kunna vera aðrar og flóknari spurningar sem þarf að spurja svo sem eignarhald á fyrirtækjunum, hvort að það eigi að skipta þeim upp eða eitthvað slíkt, en oft koma slíkar spurningar upp þegar meðferð skulda stærri fyrirtækjar er ræða. aðalatriðið það, með beinu brautinni náðum við að festa í sammæli milli fyrirtækjanna og bankana aðferðafræði um það með hvaða hætti er með raunsæðum hætti að leggja mat á greiðslu getu fyrirtækjanna þannig að þau geti verið rekstrar hæf eftir endurskipulagningu skulda og byrjað að bæta þessi fólki. Við höfum öll mjög mikið undir því að það takist.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur